Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, okrem aktuálnych správ z Vatikánu a zo sveta vám v dnešnom vysielaní prinášame tretiu časť myšlienok kardinála Kurta Kocha k 500. výročiu reformácie. Príjemný večer vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Najväčšia sila cirkvi dnes spočíva v malých prenasledovaných cirkvách. Týmito slovami sa dnes ráno prihovoril veriacim pápež František, ktorý tradične slúžil omšu v dome svätej Marty. Podľa slov svätého otca je dnes viac mučeníkov než v prvých storočiach, avšak médiá o tom nehovoria, lebo to pre nich nie je zaujímavá správa. Petrov nástupca prítomných pozval, aby pamätali na tých, čo dnes čelia prenasledovaniu a trpia mučeníctvo. Bez pamäte niet nádeje, pokračoval ďalej pápež František vo svojej kázni, ktorá sa opierala najmä o dnešné prvé čítanie z listu Hebrejom, ktoré opisuje útrapy a prenasledovanie znášané Božím ľudom. Práve v 11. kapitole sa hovorí o pamäti, predovšetkým o pamäti podajnosti mnohých ľudí, začínajúc Abrahámom, ktorý v poslušnosti opúšťa svoju zem bez toho, aby vedel, kam ide. List Hebrejom ďalej vymenúva ďalších veľkých Božích mužov, ktorí vykonali veľké veci. Samson, Dávid, Samuel a ďalší. A potom je tu tretia skupina, na ktorú treba pamätať – mučeníci. Tí, ktorí trpeli a obetovali život ako Ježiš. Tí, ktorých kameňovali, rozpíľovali, ktorí umierali pod mečom. Cirkev je podľa slov pápeža Františka práve týmto Božím ľudom, hriešným, ale podajným, ktorý koná veľké veci a tiež vydáva svedectvo o Ježišovi Kristovi až po mučeníctvo. Mučeníci sú tí, ktorí nesú cirkev vpred. Sú to tí, ktorí podopierajú cirkev, ktorí ju podopierali a stále podopierajú. A dnes ich je viac než v prvých storočiach. Média o tom nehovoria, lebo to nie je zaujímavá správa. Avšak toľkí kresťania dnes vo svete sú blahoslavení, lebo sú prenasledovaní, potupovaní, väznení. Mnohí z nich sú vo väzení len pre nosenie kríža alebo pre vyznávanie Ježiša Krista. Toto je sláva cirkvi a naša opora a tiež naše poníženie. My, ktorí máme všetko, všetko sa nám zdá jednoduché a keď nám niečo chýba, sťažujeme si. Pomyslíme však na týchto bratov a sestry, ktorí dnes v oveľa väčšom počte než v prvých storočiach trpia mučeníctvom. Svätý Otec tiež zaspomínal na svedectvo jedného kňaza a rehoľnej sestry, ktoré si vypočul počas svojej apoštolskej návštevy v Albánsku. Roky strávili pre svoju vieru vo väzení, v táboroch nútenej práce, ponižovaní bez akýchkoľvek ľudských práv. Práve tieto malé prenasledované cirkvi sú podľa pápežových slov najväčšou silou dnešnej cirkvi. Je to pravda a je to tiež správne, že sme spokojní, keď vidíme nejakú veľkú cirkevnú akciu, ktorá mala veľký úspech, kresťania, ktorí sa prejavili. Je to krásne. Je to tiež sila, áno, ale ešte väčšia sila cirkvi dnes spočíva v malých cirkvách s malým množstvom ľudí, prenasledovaných, s ich biskupmi vo väzení. To je dnes naša sláva. To je naša sláva a naša sila. Dovolím si povedať, že cirkev bez mučeníkov je cirkev bez Ježiša, dodal na záver svojej dnešnej homílie pápež František. Veriacich pozval, aby sa modlili za našich mučeníkov, ktorí toľko trpia. Oni sú naša nádej, dodal svätý otec a pripomenul slová jedného antického spisovateľa, ktorý napísal: krv kresťanov, krv martírov je semenom kresťanov. Oni so svojim mučeníctvom, so svojim svedectvom, so svojim utrpením, dajúc život, rozsievajú kresťanov pre budúcnosť a v iných cirkvách. Obetujme túto omšu za našich mučeníkov, za tých, čo teraz trpia, za cirkvi, ktoré trpia, ktoré nemajú slobodu. A ďakujme Pánovi, že je prítomný so silou svojho ducha v týchto našich bratoch a sestrách, ktorí dnes vydávajú o ňom svedectvo. Vatikán, Kanada. Pápeža Františka hlboko zarmútila správa o teroristickom útoku na mešitu v kanadskom meste Quebec. Pri včerajšej streľbe prišlo o život 5 ľudí. Svätý Otec sa po slávení dnešnej ranej omše stretol s kanadským kardinálom Geraldom Cyprienom Lacroix, ktorého ubezpečil o modlitbách za obete. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin tiež zaslal prelátovi telegram s nasledovným odkazom. Svätý Otec opäť razantne odsudzuje násilie, ktoré plodí toľko utrpenia. Prosiac Boha o dar vzájomného rešpektu a pokoja, vzýva na rodiny, ktoré sú skúšané, a na tých, ktorých sa dotkla táto dráma, rovnako ako aj na všetkých Kebečanov, Božie požehnanie. Vatikán. Svätý Otec František dnes prijal pri príležitosti návštevy Ad Limina 9 členov Medzinárodnej biskupskej konferencie svätých Cyrila a Metoda, ktorú tvoria krajiny Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko a Kosovo. Delegáciu vedie srbský biskup Ladislav Nemet. Čo sa týka srbská spolupráca a ekumenický vzťah medzi Svetou stolicou a Srbskou pravoslávnou cirkvou, je veľmi dobrá. Na nižšej úrovni je naopak spolupráca dosť náročná. Existujú isté kontakty, ale len osobné. V Kosove je medzináboženský dialog oveľa významnejší, lebo katolíci žijú medzi moslimami. V Čiernej Hore a v Macedónsku je pre katolícku cirkev náročné udržiavať vzťahy s oficiálnou pravoslávnou cirkvou a tiež s dvoma pravoslávnymi cirkvami, ktoré vznikajú s veľkou pomocou štátu. Monsignor Nemet tiež pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že Medzinárodná biskupská konferencia svätých Cyrila a Metoda nedávno požiadala Svetú stolicu o vytvorenie národných biskupských konferencií. Dôvodom sú obrovské rozdiely medzi Srbskom, Čiernou Horou, Macedónskom a Kosovom. Máme pred sebou 4 krajiny s odlišnými legislatívami. Predovšetkým v Srbsku existuje právo na vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách. V krajine sa nachádza 90% katolíkov z celej konferencie svätých Cyrila a Metoda. Čo sa týka Čiernej Hory, vláda podpísala so Svetou stolicou všeobecnú dohodu. V ďalších krajinách naopak neexistujú podobné záujmy. Sudán, Česká republika. Sudánsky súd odsúdil českého misionára z cirkvi bratskej Petra Jaška na 20 rokov väzenia okrem iného za špionáž a protištátnu činnosť. Podľa miestnych médií mu hrozil až trest smrti. O rozsudku včera informovalo České ministerstvo zahraničných vecí. Misionár, ktorého zadržala tajná sudánska polícia v decembri 2015, prišiel do moslimského Sudánu, aby pomáhal miestnym kresťanom, ktorí čelia krutému prenasledovaniu. Bývalý riaditeľ českej nemocnice z Kladna už dlhšie spolupracoval s americkou organizáciou Voice of Martyrs, ktorá pomáha prenasledovaným kresťanom. Za sebou má viacero misií v Ázii či Západnej Afrike.
Výročie v spoločenstve. Myšlienky kardinála Kocha o význame pripomienky 500. výročia reformácie. Prvý kľúčový pojem je vďačnosť. Fakticky si v roku 2017 nepripomíname len 500 rokov od reformácie, ale tiež 50 rokov intenzívneho dialógu medzi katolíkmi a luteránmi, dialógu, počas ktorého sme mohli objaviť, čo máme spoločné. Dialóg so Svetovým luteránskym zväzom, prvý, ktorý podnikla katolícka cirkev hneď po druhom Vatikánskom koncile, sa ukázal veľmi plodný.
Dôležitý krok na ceste k zmiereniu sa dosiahol spoločným vyhlásením k učeniu o ospravedlnení, podpísaným 31. októbra 1999 v Augsburgu. Pretože práve v jadre centrálnej otázky, ktorú mal na srdci Martin Luther, otázky, ktorá viedla v 16. storočí k reformácii a následne k rozdeleniu cirkvi, bolo možné dosiahnuť dohodu o základných pravdách. Toto vyhlásenie môže byť vnímané ako skutočný základný kameň ekumenizmu.
Po dlhej histórii oddelenia sme boli schopní vo viere prekonať starý konfesionalizmus rozdelení, a uvedomili sme si, že rozkol západného kresťanstva nasledujúci po reformácii nemohol zničiť spoločné korene kresťanskej viery. V tomto novom svetle aj zo strany katolíkov bolo možné pozitívne hodnotiť reformáciu z Wittenbergu na základe jej úmyslov a pojať iným spôsobom reformátora Martina Lutera.
Sporný obraz Lutera, aký sa etabloval v katolíckej tradícii, ovplyvnený hlavne Jánom Kochloisom, súčasníkom reformátora a posilnený v minulom storočí Heinrichom Suzom Deniflem, bol prekonaný vďaka znovu objaveniu Luterovho zakorenenia v katolíckom myslení, čiže Lutera katolíka. Objav, ktorý však neneguje tmavé stránky nachádzajúce sa v Luterovom živote a diele.
V tomto kontexte si našiel miesto aj primeranejší obraz historickej situácie v čase reformácie a katolíckej cirkvi v tej dobe. Na jednej strane sa ukázalo, že stredovek nebol taký temný, ako sa to dlhý čas a so záľubou zobrazovalo, a že naopak jednou z veľkých ustarosteností neskorého stredoveku bola práve reforma cirkvi.
Na druhej strane je tiež dostatočne jasným výsledkom, že Luther bol sám zakorenený v stredovekých myšlienkach oveľa viac, než sa kedykoľvek pripustilo. Platí to zvlášť o jeho zakorenení v mnížskej tradícii neskorého stredoveku, keď on sám objavil u Bernarda z Clairvaux teológiu ospravedlivenia len z milosti a len pre vieru.
Druhý kľúčový pojem je uznanie vlastných vín a pokánie. Samozrejme, reformácia má byť chápaná ako reformátorský proces vo vnútri cirkvi, ktorým sa má dať Božie slovo do stredu kresťanského bytia a života cirkvi a upriamiť sa na Ježiša Krista ako živé slovo. Ale v danej dobe reformácia nepriviedla k obnove cirkvi.
Keď sa nedotiahla k úspechu reforma cirkvi, došlo k reformácii v zmysle rozlomenia jednoty cirkvi, a teda k jej rozdeleniu. Spolu s týmto rozdelením v 16. a 17. storočí vypukli konfesionálne vojny, v ktorých kresťania kruto bojovali jedni proti druhým, z čoho si zvlášť spomíname na 30-ročnú vojnu, ktorá zmenila Európu na krvavé more.
Pred touto krvavou históriou, v ktorej bola jednota Kristovho tela ranená a kresťania spáchali kruté násilie jedni proti druhým v mene náboženstva, katolíci i protestanti majú oprávnené dôvody na vyžalovanie sa a na oľutovanie omylov, príkorí a rán, ktorými sa previnili v priebehu posledných 500 rokov. Prvý krok v tomto smere sa snažil spraviť pápež Hadrián VI, ktorý v posolstve adresovanom snemu v Norimbergu v roku 1522 pripustil s ľútosťou chyby a hriechy spôsobené predstaviteľmi katolíckej cirkvi, pretože mal úmysel prispieť takýmto uznaním viny k obnove cirkvi a chcel zabrániť jej rozdeleniu. V stopách pápeža Hadriána išli pápeži, ktorí po druhom vatikánskom koncile opakovane prosili odpustenie za to, čo katolíci spáchali proti veriacim iných cirkví.
Akt verejného pokánia musí byť preto integrálnou súčasťou autentickej pripomienky reformácie a musí byť sprevádzaný tým očistením historickej pamäte, po ktorom volal pápež František, keď povedal: "Nemôžeme vymazať to, čo sa stalo, ale nechceme dovoliť, aby ťažoba minulých vín naďalej znečisťovala naše vzťahy. Milosrdenstvo Božie obnoví naše vzťahy. Milosrdenstvo a zmierenie musia teda byť našimi vodiacimi líniami na ďalšej ceste ekumenizmu."
Tretí kľúčový pojem je nádej. Od ľútosti nad spáchanými hriechmi proti jednote v priebehu minulosti a od radosti naplnenej vďačnosťou za spoločenstvo, ktoré bolo možné medzičasom vytvoriť, sa odvodzuje dôvera v budúcnosť ekumenizmu. Nádej, že spoločná spomienka reformácie privedie k tak veľmi želanej jednote, nie je samozrejme realistická. Aj tak už bude veľmi veľkým úspechom, ak pripomienka dovolí vykonať ďalšie kroky smerom k záväznému cirkevnému spoločenstvu.
Toto má byť cieľom každej ekumenickej snahy a práve preto sa má na toto zameriavať pripomenutie si reformácie. Po 500 rokoch rozdelenia, po tom, čo sme dlhý čas žili protikladne alebo paralelne, musíme sa naučiť žiť jedni s druhými v pevnejšom zväzku a musíme to začať robiť už dnes. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.